mootummaan Sudaan kibbaaf mormitoonni jibbaan akka waliin barbaanne akkasumas walitti dhukaasa akka dhaaban walta'insa gidduu isaaniitti tolfamee ture hojiirra oolchuudhaaf kan isaan gargaaru waliigaltee tokko mallatteessanii jiru. Guyyaa 45 keessatti mootummaa tokkummaa ce'umsaa ka biyyoolessaa gareeleen kun walitti dhufeenyaan akka hundeessanis IGAD beellama kennee jira. Gabaasa Iskindir Fireew jaallannetu dhiyeessa.
Mariin nageenyaa ka Sudaan kibbaa yeroo tokko abdii kennaa yeroo kaan immoo abdii kutachiisaa ture oduun kaleessa dhaga'ame deemsi jiru gara fuulduraatti katarkaanfatu fakkeesse. Walgahii hoogganoota IGAD cufataan gaggeessan sana booda kan dubbatan muummichi ministeera Itoophiyaa fi yeroo ammaa dura taa'aa IGAD kataan obbo Haayilemaariyaam Dassaalany waliigaltee mallatteeffamuu fi murtii irra ga'ame oduu gabaasotaaf ibsan.
Number one, the matrix of the cessation of hostility, which is an implementation matrix.
Tokkoffaa waliigaltee jibbaan wal barbaaduu dhiisuuf tolfame gara hojiitti kan hiiku galmee raawwachiisu yookaan maatiriks jedhamu mallatteeffamee jira.
Kan biraa garuu jedhan hoogganoonni biyyootii IGAD deemsa araaraa kana keessatti dhimmootii rarra'anii jiraniif qajeelfama lafa kaa'eera ka jedhan obbo Haayilemaariyaam Dassaalany marii nageenyaa gaggeeffamu yeroon itti xumuramus qabaa kanas lafa keenya irra jedhu. Mariin nageenyaa kan Sudaan kibbaa xumurame mootummaan ce'umsaa sadarkaa biyyoolessaatti hundeessuuf guyyaa IGAD lafa kaa'e 45 qofa. Mootummaan Sudaan kibbaaf mormitoonni galmeen ammaan dura mallatteessan hagayya 10 mootummaa ce'umsaatti hundeeffamaa jedhee ture. Guyyaan sun hin kabajamin hafe. Mariin kun guyyaa yaadametti xumuramuu dhabuu qofotoon taane waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa tolfamee tures cabaa fi dhiitamaa ture. Ammaan booda garuu biyyoonni naannoo haala wal fakkaataa akkasii obsaan kan hin ilaalle ta'u obbo Haayilemaariyaam Dassaalany beeksaniiru.
Failing to do so will have a consequence.
Kan hojiirra oolchuu dhabuun waan hordofsiisu qaba. Dhaamsa ifaa kana hoogganoota Sudaan kibbaatti dabarsinee jirra.
Kanaaf walitti bu'iinsa uumu deemsa jiru duubatti hambisuu waliigaltee kana tarkaanfachiisuu dadhabuun waan fudhatama qabu mitii jedhan. Qajeelfamni fuulduratti isaan tarkaanfachiisu kun kabajamuu isaa mirkaneessuuf hoogganoonni of kennanii jiru jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalany. Kun ta'uu baannaan kutaan sun tarkaanfii fudhatu qabaa jedhan. Hawaasni addunyaas waliigaltee tolfame kan ilaaleen hoogganoota Sudaan kibbaaf dhaamsa wal fakkaataa dabarsaa jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon gamlameen waliigaltee kana hatattamaan hojiirra akka oolchaniif gaafataniiru. Mootummaa ce'umsaa sadarkaa biyyoolessaatti ijaaruuf kutannoo agarsiisan sadarkaa olaanaatti akka ol guddisaniifis Baan Ki-moon gaafataniiru jedha Iskindir Fireew gabaasa Finfinnee irraa ergeen.